Pentru subiectul predicii din această zi doresc să citesc un verset scurt, Coloseni, capitolul 3, versetul 16, pagina în Biblie 1157. Coloseni, capitolul 3, versetul 16, voi citi doar a doua parte acestui verset, pagina în Biblie 1157. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor: învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Amin. Ați auzit vreodată de vreun om care să fie evadat dintr-o închisoare cu ajutorul unei cântări? Ați auzit vreodată de doi oameni care să fie evadat dintr-o închisoare cu ajutorul unei cântări? Acum, nu că au cântat atât de fals încât paznicii au luat-o la fugă, ci au cântat atât de deosebit încât cu ajutorul unei cântări au reușit să evadeze dintr-o închisoare. Erau odată doi oameni închiși. Nu pentru că ar fi furat, nu pentru că ar fi dat în cap cuiva, ci erau acolo într-un mod nevinovat. Aproape toți cei ce ajung în închisoare se consideră nevinovați. Însă cei doi chiar erau nevinovați într-o închisoare. Erau în închisoare de maximă securitate din Filipii. Picioarele le erau prinse într-un sistem de securitate sau de siguranță făcut din lemn. Era pe la miezul nopții, când cei doi, care erau doi creștini deosebiți, pentru că nu puteau să doarmă, au început să cânte. Acum, pentru că era o închisoare, poate ne gândim că au început o cântare de jale. Ce cântare credeți că au cântat? Cântarea "Îmi plâng amarul, dar nu disper" sau "Am avut o viață tristă"? Biblia ne spune, în Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetul 25, partea a doua, că cei doi au început să cânte cântări de laudă, nu cântări de tristețe, ci cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Se întâmplă ceva interesant. În momentul când cei doi încep să cânte cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu coboară acolo în închisoare. Se face un cutremur de pământ, pentru că prezența lui Dumnezeu e atât de copleșitoare. Ușile se deschid, lanțurile și sistemul de siguranță de la picioarele celor doi cad, pentru că o cântare de laudă aduce o prezență copleșitoare a lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de felul în care se cânta în biserica aceea de țară în care am crescut, felul în care oamenii cântau și aduceau laudă lui Dumnezeu. Poate se cântau în mai multe game sau se cânta în gama harului, însă se întâmpla ceva extraordinar câteodată. La cântarea de laudă cântată acolo, așa cum o știau ei, am văzut oameni mântuiți, oameni care au intrat pentru prima dată în biserică și în urma unei cântări au rămas pentru totdeauna acolo. Am văzut oameni vindecați în urma acestei cântări de laudă. Și de foarte multe ori aceste cântări se terminau pe genunchi, în rugăciune. Oameni plângând cădeau pe genunchi și prezența lui Dumnezeu era atât de copleșitoare. Pentru că, dragii mei, printr-o cântare de laudă poate să fie simțită prezența specială a lui Dumnezeu în biserică. Din acest motiv e atât de importantă cântarea în biserică. Pentru că prin cântarea din biserică, prezența lui Dumnezeu poate să fie la fel de copleșitoare ca atunci când la 12 noaptea în pușcăria din Filipii, prezența lui Dumnezeu special a coborât acolo, pentru că au fost doi oameni al lui Dumnezeu, care au adus cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Cu ajutorul Domnului, am ales în această zi să vorbesc despre muzică. E adevărat că tema aceasta este foarte, foarte controversată. Vreau să răspund la câteva întrebări și cred că întrebările la care trebuie să răspund în mod deosebit sunt următoarele. Ce fel de muzică ar trebui noi să ascultăm? Putem noi creștinii să ascultăm orice fel de muzică? Mai mult decât atât, întrebarea întrebărilor. Ce fel de muzică ar trebui să cântăm în biserică, astfel încât să coboare această prezență specială a lui Dumnezeu? Subiectul acesta al muzicii este extrem de important și să vă spun și de ce. Există o vorbă foarte adevărată care spune în felul următor. Spune-mi ce fel de muzică asculți și am să spun ce fel de om ești. Acum, nu ce fel de muzică asculți atunci când vecinul dă la maximul muzica și n-ai ce face, trebuie să asculți. Nu ce fel de muzică asculți atunci când mergi cu autobuzul și șoferul pune un anumit gen de muzică. Ci pune-mi ce fel de muzică te pasionează și am să spun ce fel de om ești tu. Îți plac, de exemplu, manelele? Încă n-am cunoscut pe cineva căruia să-i placă acest gen de muzică și să-i placă școala în același timp. Dacă îți plac manelele, înseamnă că nu ți-a plăcut sau nu-ți place prea mult școala și îți plac banii, eventual fără număr. Îți place, de exemplu, rock and roll-ul? Spune-mi ce gen de muzică asculți și am să spun ce fel de om ești. Înseamnă că ești un om răzvrătit. Înseamnă că nu-ți convine ceva sau poate că nu-ți convine nimic. Vrei să schimbi sistemul. Începând de la conducerea țării până la familie, ești împotriva tuturor sau împotriva a ceva, ești răzvrătit împotriva cuiva. Genul acesta de muzică numit rock and roll își are originea în muzica negrilor. Acest gen de muzică a apărut în secolul 20, așa cum am spus, din muzica negrilor sclavi de pe plantațiile din America. Două genuri de muzică numite jazz și blues. O muzică care exprima revolta acestor negri, acestor sclavi opresați. Muzica lor era o muzică de revoltă. O muzică de revoltă împotriva celor ce îi opresa, împotriva celor ce îi asuprea. E, muzica rock își are rădăcina în această muzică, în aceste două genuri muzicale numite jazz și blues. Muzica rock este și ea o muzică de revoltă. O revoltă a unei generații. E un protest a unei generații. Un protest împotriva societății, un protest împotriva bisericii, un protest împotriva familiei și cred că este un act de revoltă sau un protest împotriva lui Dumnezeu. Din această cauză, doar în acest gen muzical avem melodii scrise chiar în cinstea lui Satan. Pentru că muzica aceasta exprimă revoltă. Tot odată cu nașterea acestei muzici, aproximativ prin anii 60, secolul trecut, secolul 20, are loc așa numita revoluție sexuală, cu explozia pornografiei. Totodată cu începuturile muzicii rock, explodează și consumul de droguri. Exista așa numita generație hippie, oameni care duceau un stil de viață sau aveau un stil de viață rock and roll, oameni care trăiau în imoralitate sexuală și consumau pe scară largă droguri. Pentru că oamenii aceștia spuneau că duc un stil de viață rock. Eu nu cred că poți să fii cu adevărat rocker fără să nu urăști pe cineva, fără să nu fii revoltat împotriva cuiva. Pentru că muzica aceasta este expresia unei revolte, revolta unei generații împotriva sistemului. Deci nu poți să fii pasionat de muzica rock fără să fii răzvrătit împotriva cuiva. Așadar, spune-mi ce fel de muzică asculți și am să spun ce fel de om ești. Asculți muzică populară? Înseamnă că poate te-ai născut la țară, îți place natura, voia bună, apa de izvor și încă mai ai nostalgii rurale. Spune-mi ce fel de muzică asculți și am să spun ce fel de om ești. Ascult muzică clasică? În ce privește muzica clasică, ea nu trebuie doar ascultată, ea mai trebuie și înțeleasă. Dacă asculți muzica clasică și o înțelegi, înseamnă că ai un anumit grad de cultură, îți place școala. Pentru că muzica clasică nu poate fi ușor înțeleasă, ți-ai educat și ți-ai rafinat gustul. Însă vă rog să fiți atenți aici. Asta nu te face cu nimic mai spiritual, nu te face cu nimic mai creștin și nu te face cu nimic mai pocăit decât alții. Dacă îți place muzica clasică, nu înseamnă că ești superior din punct de vedere spiritual altora, ci pur și simplu doar te face mai cult și atât, dar nu mai spiritual. Muzica în biserică a fost și cred că va rămâne pentru totdeauna o problemă și o temă extrem de controversată. Întotdeauna a existat o controversă cu privire sau o controversă cu privire la cuvintele cântărilor, cu privire la melodia cântărilor și aici există cele mai multe controverse, cu privire la folosirea instrumentelor, chiar și muzica solo sau solistică la început a fost o problemă în biserică. Aduceți-vă aminte și aceia dintre dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, vă puteți aduce aminte că în bisericile noastre neoprotestante la început s-a spus fără instrumente, apoi s-a spus fără cor, apoi s-a spus fără fanfară. Astăzi le avem pe toate. Nu spun că e rău, însă întrebarea mea este următoarea. Cred că este una cât se poate de legitimă. Oare cum vor arăta bisericile noastre peste 20 de ani dacă nu vine Domnul? Oare ce se va cânta atunci? Și o întrebare și mai importantă, oare până unde putem merge? Îmi spunea un frate mai în vârstă, frate Adi, dacă tot creează muzica asta atât de multe probleme în biserică, atât de multe controverse, de ce nu scoatem definitiv muzica din biserică? De ce muzică în biserică? De ce nu venim la biserică pur și simplu, ascultăm o predică, ne rugăm Domnului și apoi să plecăm către casele noastre? Bună întrebare! De ce muzică în biserică? Cred că sunt mai multe răspunsuri. Un răspuns ar fi că muzica ocupă un loc important în Biblie. Un loc foarte important în Biblie. 500 de versete din Biblie au de-a face într-un fel sau altul cu muzica. Cea mai mare carte din Biblie este o carte de cântări și mă refer aici la Cartea Psalmilor. De asemenea, dacă citim Cuvântul lui Dumnezeu în original, observăm ceva extraordinar. O mulțime de pasaje, începând cu Genesa până în Apocalipsa, au fost, în original, de fapt niște cântări. Biblia aceasta este plină de cântări. Deci muzica ocupă un loc foarte important în Biblie. Iată un motiv pentru care noi trebuie să cântăm. Apoi, un alt motiv, un alt argument în favoarea muzicii în biserică, muzica în biserică este necesară pentru că ea a fost poruncită de Dumnezeu. în Coloseni 3:16, textul citit, Domnul ne spune clar, prin Apostolul Pavel, vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări. Nu dacă vreți, e o poruncă. Și această poruncă o regăsim nu numai aici, ci o găsim și în altă parte. Un alt argument ar fi acela că muzica este ascultată de Dumnezeu. Ascultă-mă bine. Atunci când cânți, Dumnezeu îți ascultă cântarea. Cerul întreg stă și ascultă cântarea ta. Un lucru extraordinar îl spune Biblia în Psalmul 69, versetele 30 și 31, că lui Dumnezeu îi place mai mult o cântare ca o jertfă. Îi place mai mult cântarea decât o jertfă. Acum întrebarea însă e următoarea. Care cântare îi place lui Dumnezeu mai mult decât o jertfă? Sau care este cântarea plăcută lui Dumnezeu? Care e muzica creștină? Dar întreb altfel, există o muzică creștină? O întrebare care chinuie pe alții e următoarea. Ce muzică se va cânta în cer? O greșeală pe care o facem unii dintre noi este aceea că definim muzica creștină în funcție de gusturile noastre, adică în funcție de ce ne place nouă. Păi aia e muzică creștină, spun unii, muzica ce-mi place mie, acea muzică cu care am fost eu crescut, cu care am crescut în biserica mea, în acel gen de muzică în care am fost eu educat și judecăm muzica în funcție de gusturile noastre. Uităm de Biblie. Și atunci venim și spunem, adevărata muzică creștină e muzica populară, spun unii. Pentru că ei au fost crescuți cu muzică populară. La noi în sat s-a cântat muzică populară în biserică. Însă dacă mergem pe raționamentul acesta, haideți să ne gândim logic. Noi suntem de totului toți 20 de milioane de români. Oare vor cânta miliarde de oameni care aparțin altor naționalități muzică popular românească în cer? Ce muzică e muzica ce se va cânta în cer? Oare care e muzica cu adevărat plăcută lui Dumnezeu? Unii spun, păi muzica ce se va cânta în cer, și asta o spun unii dintre tineri, e rock and roll, sau această muzică a negrilor numită rap. Păi atât rock and roll-ul cât și rap-ul sunt genuri de muzică ce exprimă revoltă și protest. Acum, ce protest în cer? Ce revoltă? Împotriva cui să mai fi revoltat și în cer? Cei mai mulți vin și spun, în cer se va cânta muzică clasică. Adevărata muzică creștină, spun unii, este muzica clasică. Bineînțeles, asta afirmă cei cărora le place muzica clasică. Și întreb de multe ori, dar de ce în cer se va cânta muzică clasică? Dar de ce muzica clasică este adevărata muzică creștină? Scrie undeva în Biblie lucrul acesta? Păi, următorul argument îmi este adus de foarte multe ori. Păi, aceasta este cea mai veche muzică. Greșit! Muzica clasică nu e cea mai veche muzică. Muzica tribală e cea mai veche muzică. Muzica privighetorilor, foșnetul frunzelor. Iată cea mai veche muzică. Muzica clasică a avut ca și perioadă de maxim succes secolele 16, 17, 18 și hai să spunem 19. În vremea lui Isus nici nu exista muzică clasică. Muzica ce se cânta în vremea lui Isus era muzica populară evrească, o muzică orientală, foarte ritmată, pe care cred că puțin dintre noi am accepta-o azi. Apoi, legat tot de muzica clasică, vreau să vă spun ceva. Există destui compozitori de muzică clasică necreștini. Unul dintre ei este Beethoven, altul este Debussy. Beethoven are scrise câteva din operele lui cele mai remarcabile ca și act de revoltă la adresa lui Dumnezeu. Beethoven n-a fost nici când un mare creștin, ca să nu spun că unele, așa cum am spus până acum, unele din operele sale au fost scrise chiar dintr-un sentiment de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Care credeți dumneavoastră că este cel mai ascultat compozitor de muzică clasică azi? Beethoven. Așadar, nu putem veni și să spunem muzica clasică e adevărata muzică creștină. Sau toată muzica clasică e adevărata muzica creștină. Sau în cer se va cânta numai muzică clasică. Biblia ne spune că în cer se va cânta o cântare nouă. Cum va fi această cântare nouă? Întrebați-l pe Domnul. Cu siguranță El știe. Însă ceea ce am dorit eu să afirm aici e următorul lucru. Ascultați-mă bine. Niciodată să nu judecăm muzica în funcție de gusturile noastre, adică în funcție de ceea ce ne convine nouă, în funcție de ceea ce ne place nouă, în funcție de cum am fost noi educați și obișnuiți prin bisericile noastre. Muzica nu trebuie judecată din punctul de vedere al gustului nostru, ci muzica creștină nu are de-a face cu gustul nostru, ci cu mesajul pe care îl transmite. Orice muzică, absolut orice muzică, transmite un mesaj. Muzica creștină însă are un mesaj special. Are mai întâi un mesaj inspirat de Duhul Sfânt. În biserică trebuie cântate doar acele cântări, doar acele cântece, doar acele piese muzicale care sunt inspirate de Duhul Sfânt. Dacă nu e inspirată de Duhul Sfânt, fie că e scrisă de Beethoven, muzică clasică, sau fie că e scrisă de frații Petreuși, muzică populară, ea n-are ce căuta în biserică, pentru că muzica are de-a face cu mesajul ei. Și mesajul muzicii creștine trebuie să fie unul inspirat de Duhul Sfânt, trebuie să fie apoi un mesaj ca și răspuns al omului la prezența Domnului și trebuie de asemenea să fie pentru slava lui Dumnezeu. Și dacă mă întrebați pe mine de unde știu eu că o muzică este sau nu creștină, sunt trei caracteristici importante. Mai întâi, este cântarea aceea sau muzica aceea inspirată de Duhul Sfânt? Dacă nu este, n-are ce căuta în biserică. Este răspunsul omului la prezența Domnului. Dacă nu este, n-are ce căuta în biserică. Și de asemenea, este scrisă acea muzică spre slava lui Dumnezeu. Dacă nu e spre slava lui Dumnezeu, ci spre slava unui om, atunci n-are ce să caute în biserică. Pentru că muzica are de-a face cu mesajul, nu cu gusturile noastre, cu mesajul pe care el transmite. Aș dori să intitulez predica din această zi Mesajul muzicii creștine. Suntem încă doar la introducere. Mesajul muzicii creștine. Oare cum ar fi sau cum ar trebui să fie mesajul acelei muzici pe care noi putem să o ascultăm și putem să o cântăm în biserică? În primul rând, mesajul muzicii creștine este un mesaj transmis prin melodie. Repet, e un mesaj transmis prin melodie. Cea mai mare prostie care se poate spune despre muzică este aceea că nu contează melodia, ci doar cuvintele. Lucrul acesta l-am auzit spus nu odată, de către mai mulți. Fraților, spunea cineva, nu contează melodia, contează doar cuvintele. Unul dintre cei mai mari muzicologi, care în același timp este și creștin, spunea următoarele lucruri. Cea mai importantă parte a muzicii, zicea el, este melodia. Ea influențează cel mai mult. Muzica transmite un mesaj prin melodie mai important decât transmite prin cuvinte. Din acest motiv, melodia unei cântări este extrem de importantă. În general, cântările sau cântecele se aseamănă între ele. Ceea ce face un anumit cântec de succes este melodia lui. Melodia transmite un mesaj mai puternic decât cuvintele. În biserică nu trebuie cântate decât acele melodii care sunt inspirate de Duhul Sfânt și care sunt spre slava lui Dumnezeu. Cel mai puternic mesaj îl transmit nu cuvintele, ci îl transmite melodia. Ceea ce face ca sufletul omului să fie atins de o anumită muzică nu sunt în primul rând cuvintele, oameni buni, ci este melodia. A spune că nu este importantă melodia este ca și cum a spune că atunci când vorbesc cu cineva, sunt importante doar cuvintele. Când vorbești însă cu cineva, ceea ce este mai important ca și cuvintele mele este ceea ce specialiștii numesc limbajul non-verbal. Mimica feței, gestica, cum dau din mâini, tonalitatea, cum ridic și las tonul, toate acestea transmit un mesaj mai puternic decât cuvintele. Așa cum în muzică, melodia transmite un mesaj mai puternic decât cuvintele. Atunci când vorbesc cu cineva, limbajul trupului, așa cum am spus, mimica feței, gestica, tonalitatea, toate acestea transmit celui cu care stau de vorbă un mesaj mult mai puternic decât ceea ce îi spun în cuvinte. Am să vă dau un exemplu. Să zicem că este duminică după masa, tocmai s-a terminat serviciul de dimineață la biserică și ai vrea să stai liniștit după o săptămână de lucru și în timp ce tu stai liniștit, tocmai vezi că eu vin la tine. Mă vezi încă de la geam și când mă vezi îți spui, mă, exact acum vine și omul acesta la mine. Acum când aș fi vrut și eu să am o zi liberă, nu știu ce l-a dus exact acum. Eu vin la tine la ușă, bat la ușă și tu îmi deschizi ușa. Cu o față înnourată, cu capul plecat, dând din mână pagubă, pe un ton plictisit îmi spui cam așa. Vai, ce mă bucur că ai venit astăzi la mine. Acum, ce înțeleg eu din ceea ce îmi spui tu? Înțeleg eu că tu te bucuri că am venit acum duminică după masa la tine? Eu înțeleg din potrivă. Că ce te-ai bucura dacă aș pleca? Tu, în cuvinte, îmi spui una. Vai, ce mă bucur că ai venit astăzi la mine. Însă cu fața ta, cu gestica ta, cu tonalitatea ta, îmi spui exact opusul. Îmi spui, auzi, ar fi bine să te gândești să pleci cât mai repede. Observați? Tu îmi transmiți mai mult mie, celui care te ascult, prin gestică, prin ton, prin fața ta, decât îmi spui prin cuvinte. Ei, la fel se întâmplă și în muzică. Melodia transmite mai mult decât transmit cuvintele. Într-o comunicare nu sunt cele mai importante cuvintele întotdeauna. De aceea, atunci când noi cântăm, e important să știm că melodia transmite un mesaj puternic. Dacă un om, de exemplu, intră în biserica noastră și el vine dintr-o altă țară, din Congo, din Eritrea, din Noua Guinee, n-are importanță din ce țară, și nu înțelege niciun cuvânt în limba română, întrebarea mea e următoarea. Oare la ce îl duce cu gândul melodia pe care o aude? Îl duce ea cu gândul la Dumnezeu? Sau îl duce cu gândul la dușmani? Sau la bani? Sau la senzualitate? Sau la apă de izvor? Oare înspre ce îl îndreaptă melodia? Dacă el nu înțelege niciun cuvânt, aude doar melodia. Ascultând melodia, melodia aceasta îl duce ea în prezența lui Dumnezeu? Face această melodie ca acest om să se poată închina înaintea lui Dumnezeu? S-a dus odată un misionar într-o biserică undeva în Africa. Era pentru prima dată acolo, în acea țară, nu înțelegea nimic din ceea ce se vorbea. Însă omul acesta, intrând în această biserică, auzind cum acești oameni cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, s-a închinat într-un mod deosebit și a putut să stea înaintea lui Dumnezeu în închinare într-un mod cum n-a stat de multă vreme. La sfârșitul acestei slujbe, s-a dus la pastorul acestei biserici africane și i-a spus: frate pastor, în intermediul unui translator, i-a spus: n-am înțeles absolut niciun cuvânt din toate cântările voastre, însă toate cântările, melodiile cântărilor voastre m-au dus cu gândul la Dumnezeu și am putut să mă bucur și am putut să simt prezența lui Dumnezeu într-un mod copleșitor aici. De ce? Pentru că melodiile cântărilor voastre mi-au transmis un mesaj ce m-au dus în prezența lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să înțelegem un lucru cât se poate de clar. Mesajul muzicii creștine trebuie să fie un mesaj transmis în primul rând prin melodie. Pentru că muzica comunică fără cuvinte. Prin ritm, prin armonie, prin ton, prin timp, prin note, toate acestea, fără un cuvânt, transmit un mesaj care poate să influențeze pe cel ce ascultă. Faptul că melodia unei muzici, unei cântări, dacă doriți, unui cântec, unei piese muzicale, n-are importanță atât de mult această exprimare. Faptul că melodia poate să influențeze în bine, lucrul acesta ne-l spune chiar Biblia, și dacă aveți o Biblie, vă rog să o deschideți la 1 Samuel, capitolul 16, versetul 23. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 23, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Ne vorbește acolo Biblia despre un tânăr cu numele David, ce este chemat de un rege cu numele Saul pentru ca să vină și să-i cânte, pentru că din când în când peste acest rege cu numele Saul venea un duh. Și acest duh îl chinuia greu pe acest rege cu numele Saul. Și în versetul 23 din 1 Samuel aflăm că David, tânărul David, lua o arfă și cânta cu mâna lui la ea, zice, fără niciun cuvânt, doar cu melodia. Și să vedeți ce impact avea această melodie asupra lui Saul. Versetul 23, prima parte. Și Saul, zice, atunci răsufla mai ușor. Pentru că David cânta, sau melodia cântată de David la arfă, îl făcea pe Saul să răsufle mai ușor, nu mai greu, mai ușor. Această frază, această propoziție, nu frază, poate fi tradusă și cu Saul se simțea mai bine în trupul lui. Ia uitați-vă, o melodie poate să influențeze trupul unui ascultător. Apoi, și Saul, scrie versetul 23 mai încolo, se simțea ușurat. Mai întâi răsufla mai ușor, apoi se simțea mai ușurat. Poate fi tradus cu se simțea eliberat din punct de vedere emoțional sau psihic. Melodia lui David influențează psihicul lui Saul. Apoi, ultima parte a versetului 23, aflăm că duhul cel rău pleca de la Saul atunci când cânta David. O melodie care îl influențează pe Saul și din punct de vedere spiritual. Mesajul muzicii creștine e un mesaj care se transmite prin melodie. Ei, melodia aceasta trebuie să influențeze în bine și nu în rău, mai întâi trupul. Pentru că așa ne spune textul citit. Melodia cântată de David făcea ca Saul să se simtă mai bine din punct de vedere fizic. O muzică creștină transmite un mesaj prin melodia ei ce face ca ascultătorul acestei muzici să se simtă mai bine sau să fie influențat în bine, nu în rău, în ceea ce privește trupul. Omul se simte mai bine, mai sănătos din punct de vedere fizic. Interesant lucru. E demonstrat științific astăzi că muzica poate să ajute la sănătate. Este așa numita terapie prin muzică, folosită în anumite clinici. nu doar din sănătate, chiar din România. Prin urmare, muzica poate să-l ajute pe un om chiar din punct de vedere fizic. Există și muzică care, dacă e sănătos, te poate îmbolnăvi. Ei, aceasta nu este o muzică creștină. Mesajul muzicii creștine influențează în bine trupul. Apoi, influențează în bine psihicul. Și Saul se simțea, zice, mai ușurat sau eliberat emoțional. Muzica influențează enorm de mult psihicul unui om. O muzică cu adevărat creștină sau melodia unei muzici cu adevărat creștine influențează în bine psihicul unui om. Îl face să se simtă mai ușurat, așa cum îl făcea muzica lui David să se simtă pe Saul. Te eliberează, te eliberează de îngrijorări, de probleme. Dar atenție, un anumit gen de muzică poate să influențeze sau o anumită melodie poate influența în rău psihicul unui om. Este de aceea foarte important ce fel de muzică asculți. Există anumite melodii care pot induce o stare de depresie. Îl pot face pe om, pe cel ce ascultă, să se simtă mult mai rău din punct de vedere psihic. E muzica creștină, melodia muzicii creștine, trebuie să aibă un mesaj care să influențeze în bine psihicul omului, nu rău. Am cunoscut un tânăr care tot timpul era deprimat și tânărul acesta a fost foarte aproape de sinucidere. Am stat de vorbă cu el și l-am întrebat care e cauza depresiei din viața lui. Tot timpul era trist și mi-a spus că nu știe. Mi-a spus că are o stare de depresie cronică, că nu știe de ce e în starea aceasta. Și discutând cu el, am întrebat, auzi, ce muzică asculți acasă? Și mi-a spus care sunt preferințele lui muzicale și am ascultat și eu acasă să văd ce ascultă. Era un anumit gen de muzică pentru care acest tânăr trăia efectiv, pe care l-a ascultat tot timpul la căști și când mergea la școală și atunci când era acasă, și era un anumit gen de muzică negativă ce ți inducea o stare de depresie. Numai când auzeai cum cântă oamenii aceștia, te și apuca depresia. Cuvintele și mai ales melodia erau toate atât de triste. Oameni buni, melodiile pe care le ascultăm influențează mai mult decât ne putem noi imagina. Pe tânărul acesta, multă vreme muzica pe care a ascultat-o l-a ținut legat într-o stare de depresie. I-am spus, ascultă-mă bine, dacă vrei să scapi de stare de depresie, nu mai asculta muzica pe care o asculti. Fă un experiment și vei vedea. Dacă muzica creștină, melodia muzicilor creștine sau muzicii creștine influențează în bine psihicul, muzica compusă de compozitorii necreștini influențează în rău psihicul omului. La unul dintre cele mai mari concerte ținute în toate timpurile, un concert foarte cunoscut numit Woodstock, în lumea celor care ascultă muzică rock, concertul acesta a însemnat foarte mult. Pe scenă, la acest concert cânta o formație americană cu numele Rolling Stones, o melodie intitulată Din simpatie pentru Satan. În timp ce ei cântau, la un moment dat, au oprit cuvintele și au început să cânte doar melodia. Câteva minute la rând au cântat doar cu chitările, cu tobele și toate celelalte instrumente pe care le aveau această melodie. Cei prezenți erau atât de prinși de această fervoare a melodiei, încât unul care a fost mai slab a luat un cuțit și a ucis un adolescent de 14 ani ce era acolo în mulțime și asculta, era participant la acest concert. Și toate acestea s-au întâmplat în momentul în care cuvintele au încetat, în momentul în care au stat și au ascultat doar melodia. Știți de ce? Pentru că melodia, dragii mei, influențează mai mult decât credem noi. Muzica creștină trebuie să aibă o melodie ce influențează în bine trupul omului și psihicul omului. De asemenea, melodia influențează și sufletul omului. Atunci când David cânta la arfă, doar o melodie, instrumental, atunci Duhul cel rău, cel chinuia pe Saul, fugea de la împăratul evreu. Dar există și melodii care face ca duhurile cele rele să se strângă. Bineînțeles că aceste melodii nu sunt și nu pot fi creștine. Cu toți am auzit de acel post de televiziune de muzică numit MTV. Unul dintre producătorii acestui post de televiziune, iată ce declarație făcea, el spune așa: cel mai puternic mod de a atrage pe tinerii de azi este senzația momentului. Dacă le poți stârni sentimentele, ei prins. La MTV noi nu ținem adolescenții în fața ecranului. Noi, și vă rog să fiți atenți aici, prin melodii îi posedăm. Ce facem? Prin melodie îi posedăm. Iată o propunere interesantă pentru cei de la MTV, să schimbe numele din televiziune în legiune. Vedeți cât de importantă poate să fie melodia. O melodie poate să influențeze în bine sau în rău trupul, psihicul și sufletul omului. De aceea, ascultați-mă bine, mesajul muzicii creștine trebuie să fie un mesaj transmis prin melodie. Și melodia trebuie să influențeze în bine și nu în rău trupul, psihicul și sufletul omului. La ce mă face pe mine să mă gândesc melodia pe care o cânt sau ascult? Dacă ea mă duce în prezența lui Dumnezeu, dacă ea mă duce cu gândul la Dumnezeu, dacă ea face ca atunci când cânt sau ascult această melodie să cad înaintea lui Dumnezeu și să-mi cer iertare înaintea lui Dumnezeu sau să simt în mod copleșitor dorința de a mă închina înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că aceasta este o muzică creștină. Însă dacă ea mă duce cu gândul la dușmani sau la bani sau la senzualitate sau la orice altceva în afară de Dumnezeu sau la un anumit om, oricare ar fi el, această muzică nu e o muzică creștină, pentru că muzica creștină are un mesaj sau melodia creștină are un mesaj care influențează în bine și nu în rău și trupul și psihicul și sufletul omului. Am spus, titlul predicii din această zi este Mesajul muzicii creștine sau cântărilor creștine. Am învățat până acum că mesajul muzicii creștine este un mesaj ce trebuie transmis prin melodie. Apoi, în al doilea rând, este un mesaj transmis prin cuvinte. Am spus că muzica transmite ceva foarte important prin melodie, dar și cuvintele sunt importante. Acum ar să spun că nu e important versul muzicii, aș spune o absurditate. Și cuvintele sunt importante. Dacă melodia transmite și ea un mesaj, ei, și cuvintele transmit un mesaj. Sunt cuvintele. Sunt unii care spun în felul următor, i-am auzit spunând, frate, zice, nu contează cuvintele. Eu pot să ascult orice fel de muzică, eu n-ascult decât pentru melodie, nici n-ascult cuvintele. Ei, vreau să vă spun ceva, asta este o mare, mare prostie. Pentru că acele cuvinte pe care le cânți îți rămân fixate puternic în memorie. Cuvintele unei muzici ți se fixează în memorie fără să-ți dai seama. Din acest motiv, e important ce cântăm? E important mesajul transmis de cuvintele cântării. Vă dau un exemplu. Ascult, să zicem, întâmplător o melodie atunci când mergi cu tramvaiul sau cu autobuzul și melodia aceea transmite un mesaj prin cuvinte. Tu zici, pe mine nu mă interesează cuvintele, nici nu le bagi în seamă. Și te trezești că toată ziua, într-un fel sau altul, melodia aceea ți-a rămas înrădăcinată în minte, fără să-ți dai seama. Și toată ziua, oriunde ai merge, fără să-ți dai seama, fluier sau mormăi acea melodie pe care ai auzit-o. Ei, dar odată cu melodia, în memoria ta se imprimă și cuvintele. Și dacă cuvintele sunt niște cuvinte ce nu sunt creștine, care promovează valorile acestei lumi sau valorile diavolului, ele îți rămân acolo în subconștient. Și la un moment dat te trezești că faci un anumit lucru și spui, mă, dar cum de fac eu așa ceva? Cum de mi-o veni mie în gând așa ceva? Știi cum ți-a venit în gând? Încetul cu încetul prin muzica pe care ai ascultat-o. Încetul cu încetul cuvintele acelea s-au strâns acolo în ceea ce psihologia numește subconștient. Și la un moment dat, într-o anumită situație de criză, toate acele cuvinte ies la suprafață. Vreau să vă spun ceva. E foarte important ce cuvinte alegem pentru cântările noastre, pentru muzica pe care o cântăm și o ascultăm. Pentru că aceste cuvinte se fixează puternic în memorie. Mult mai repede ține minte cuvintele unei cântări decât cuvintele unei predici. Pentru că, așa cum am spus, cuvintele unei melodii se fixează puternic în memorie. De aceea, mesajul muzicii creștine este un mesaj transmis și prin cuvinte. Cuvintele însă trebuie să fie biblice și nu lumești. Textul cu care am început spunea în felul următor, în Coloseni capitolul 3, versetul 16, zice: învățați-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Cum adică să ne învățăm unii pe alții cu psalmi și cu cântări? Să vorbim unii cu alții cu cântări? Când ne întâlnim unii cu alții, să vorbim așa ca și într-un fel de teatru liric, ca la operă, cântând? Nu! Ce vrea să ne spună textul aici este următorul lucru. Atunci când cântați, să nu uitați ceva. Cuvintele voastre trebuie să fie biblice, pentru că aceste cuvinte vă rămân puternic imprimate în memorie. Cuvintele ar trebui să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele cântărilor pe care noi le cântăm trebuie să fie biblice și nu lumești, pentru că ele ar trebui să ne ajute să memorăm cuvântul lui Dumnezeu și nu să învățăm filozofia acestei lumi cu ajutorul muzicii pe care o ascultăm. De ce spune Pavel aici în Coloseni, capitolul 3, învățați-vă unii pe alții cu psalmi? Ciudat lucru. E ca și cum profesorul ar veni la școală și ar încerca să învețe pe elevi cântându-le lecția. E ca și cum predicatorul, sau ca și cum eu acum, ca și predicator, în loc să îmi țin predica în mod obișnuit, m-aș apuca să cânt predica. Probabil că atunci ar reține-o mult mai bine dacă ar fi cântată. Evreii foloseau muzica pentru a memora cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Pavel spune aici în Coloseni 3 cu 16: învățați-vă cu psalmi și cu cântări de laudă unii pe alții. La evrei, muzica era un fel de metodă pedagogică. Se învățau cu ajutorul cântărilor. Este ca și cum aș cânta predica. Tot în zona Orientului, în perioada antică și înainte, tratatele dintre un rege cu un altul erau scrise în versuri câteodată, bineînțeles o sinteză acestor tratate, și eventual după aceea cântate în fața poporului pentru ca poporul să țină mai bine minte în felul acesta. Pentru că nu se putea tipări, cum se face astăzi, mesajul era mult mai ușor de reținut dacă era scris în versuri. Este ca și cum astăzi președintele României s-ar întâlni, să zicem, cu președintele Ucrainei și după întâlnirea lor, la conferința de presă, Băsescu și-ar ține tratatul semnat și-ar începe să-l cânte și l-ar prezenta în fața presei cântându-l. Ei, cam așa se întâmpla în perioada antică, în Orient, zona din care face parte și poporul evreu. Cuvintele cântărilor erau așadar folosite pentru a ajuta pe oameni să învețe mai ușor pe din afară sau pe de rost. Din acest motiv, e și Biblia plină de cântări. Din acest motiv, se cânta atunci când se citea cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că, așa cum am spus deja, cuvintele unei cântări rămân mai puternic imprimate în memorie. De aceea, cuvintele trebuie să fie biblice și nu lumești. Cântările noastre, muzica noastră, trebuie să fie ca și o predică. Rolul muzicii fiind acela de a face legătură între adevărul lui Dumnezeu și inima omului. De exemplu, în Deuteronom, capitolul 31, să vă dau un alt exemplu biblic, versetul 19, Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă o cântare prin care să învețe pe Israel. Învață-i, zice Domnul lui Moise, făcându-le o cântare. Nu-i cere lui Moise să țină o predică. De ce? Pentru că Dumnezeu știa că evreii uită repede predicile, dar cântările rămân mai puternic înrădăcinate în minte. De aceea e foarte important, atunci când cântăm, să ținem cont de cuvintele pe care le cântăm și cuvintele pe care le cântăm ar trebui să ne învețe cuvântul lui Dumnezeu. Ele ar trebui să fie cât se poate de biblice și cât de puțin lumești. Cântarea ar trebui să fie ca o predică. Cântarea ar trebui să exprime adevărul lui Dumnezeu ca în predică. Cred că o cântare poate să fie o predică de suferință foarte bună. Ia uitați-vă ce frumoasă predică de suferință e următoarea cântare care spune: Tu totdeauna, Doamne, ești cu mine și nici o clipă singur nu mă lași. Puterea ta e taina ce mă ține din cel din tâi la cel din urmă pas. E o cântare care ne învață ceva despre suferință. Ne învață că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Și o cântare veche spune: Nădejdea mea sau speranța mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. Iată altă predică despre suferință. Și atunci când ești în necaz, atunci când ești bolnav sau bolnavă, atunci când te simți singur și abandonat, când ești în spital, atunci când ai uitat toate predicile din biserica ta despre suferință, atunci îți aduci aminte de această cântare. Răspundeți: nădejdea mea, speranța mea e Dumnezeu și puterea Lui e mare. Cântarea poate să fie o predică de evangelizare. Alergăm după nori, zice o altă cântare, alergăm după vânt și deschidem târziu pumnii goi. Vrem să avem cât mai mult, ca și cum n-am mai ști ce săraci lumea vom părăsi. Spune de ce tot alergi, spune ce vrei să culegi, pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine, la capăt de drum, tu vei afla că oricum, fără Iisus, toate sunt amăgire. Ia uitați-vă ce frumoasă predică de evangelizare. Învățați-vă unii pe alții, zice Biblia, cu cântări. Învățați-vă unii pe alții cu psalmi. Nu uitați un lucru, mesajul muzicii creștine e un mesaj care trebuie transmis prin cuvinte. De aceea cuvintele trebuie să fie biblice și nu lumești. Apoi cuvintele trebuie să nu se contrazică. Cu ce să nu se contrazică? Mai întâi să nu se contrazică cu viața. Una să spun prin cuvintele cântărilor mele sau muzicii pe care o cânt atunci când vin la biserică și alta să spun cu viața. Iată ce spune Biblia în Amos, capitolul 5, versetul 20. 23, depărtează, zice Domnul, de la mine vuietul cântecelor tale. Nu pot asculta sunetul lăutelor tale. Doamne, dar de ce? De ce nu mai pot asculta? N-am făcut conservatorul, nu cântăm suficient de corect din punct de vedere muzical, n-am cântat pe note destul? Și răspunsul lui Dumnezeu este altul. Depărtează de la mine cântările voastre, cântecele voastre. Sună fals pentru mine, pentru că trăiți o viață departe de mine. Știi care e cea mai frumoasă cântare pe care o poți cânta Domnului? Este chiar muzica vieții tale, este chiar viața ta. Biblia spune în Psalmul 33, versetele 1 și 2, cântarea de laudă și adivine nu unor oameni care trăiesc în păcat, ci unor oameni neprihăniți. Cântarea nu trebuie să se contrazică cu viața ta. Ceea ce spui în cuvintele cântărilor tale trebuie să nu se contrazică cu viața ta. Depărtează de la mine cântările tale, zice Domnul, dacă tu în același timp minți, furi, trăiești în curvie și faci toate păcatele și apoi vii în biserică și cânti despre măreția și bunătatea și dragostea și dreptatea lui Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Cuvintele cântărilor voastre trebuie să nu se contrazică cu viața voastră. Pentru mine, zice Domnul, sună fals o cântare care are cuvinte ce se contrazic cu viața celor ce o cântă. O, câte din cântările și muzicile ce nouă ni se par extraordinare sună fals pentru Dumnezeu și Dumnezeu spune, depărtează de la mine vuietul acestor cântece. Și câte din cântările de care noi mai zâmbim sau mai râdem din când în când, atunci când ne auzim cântate în biserică, cântate poate destul de stângaci, ca să nu spun fals, dar venind dintr-o inimă și o viață trăită, dintr-o inimă curată și o viață trăită, Dumnezeu ascultă toate aceste cântări cu drag. Și multe din cântările ce nouă ni se par false sună bine pentru Dumnezeu. Și multe din cântările ce nouă ni se par extraordinare sună fals pentru Dumnezeu. Și oricât de fals sau afon ai fi la cântat, nu uita un lucru. Dumnezeu se uită la viață și viețile noastre sunt cele mai frumoase cântări pe care le putem aduce înaintea lui Dumnezeu. Așadar, un lucru foarte important, cuvintele unei cântări, am spus mai întâi, trebuie să nu fie lumești, ci trebuie să fie biblice. Apoi cuvinte care nu se contrazic cu viața. Apoi cuvinte care nu se contrazic cu melodia. E foarte important că atunci când cântăm, melodia să se potrivească cu cuvintele. Vreau să vă dau un exemplu. În urmă cu câteva zile ascultam o melodie. Cel care mi-a dat această melodie mi-a spus, asta zice, e o muzică creștină. Omul care cânta acolo striga cât putea de tare în limba engleză, era foarte greu să-i auzi și vocea, pentru că instrumentalul mergea atât de tare încât vocea se auzea foarte, foarte puțin și omul acela urla cât putea el de tare în limba engleză, pacea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu. La început vă spun sincer că nici n-am înțeles, însă stând și ascultând am înțeles că el în cuvinte spunea pacea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu, pacea lui Dumnezeu. Păi dacă n-aș fi înțeles limba engleză, și n-aș înțeles că el urla acolo pacea lui Hristos sau pacea lui Dumnezeu, eu prin melodie aș fi înțeles că trebuie să-l iau de guler pe cel de lângă mine și să-l bat bine. Pentru că melodia lui îmi transmitea un mesaj de violență, iar cuvintele îmi spuneau despre pacea lui Dumnezeu. Iar prin melodie îmi spunea, prinde-l pe cel de lângă tine și bate-l câtă vreme poți. Iar prin cuvinte îmi spunea, câtă pace îți aduce Dumnezeu. Ascultați-mă bine, un asemenea gen de muzică e ca și cum ai cânta cântări de bucurie la mormântare sau cântări de mormântare la nuntă. E foarte important să înțelegem că atunci când cântăm, cuvintele nu trebuie să se contrazică cu melodia. Nu poți cânta pe ritmuri vesele o melodie tristă. Cuvinte ce nu se contrazic cu viața, cuvinte ce nu se contrazic cu melodia, și acum am ajuns la momentul la care am dorit de mult să ajung. Cuvinte ce nu se contrazic cu fața sau cu expresia exterioară. Nu una să spun cu fața mea și alta să spun prin cuvintele pe care le cânt. Eu cânt, de exemplu, despre bucuria lui Hristos și dragostea lui Hristos și stau cu o față de aceea tristă. Cuvintele nu trebuie să se contrazică cu expresia exterioară. Nu se poate să spun una în cuvintele pe care le cânt și alta cu fața mea. Vreau să vă dau câteva exemple. Câteodată noi cântăm cântarea care spune, te laud, Doamne, te preamăresc, ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Însă de multe ori noi una spunem prin cântare, ridic mâinile, însă prea puțin dintre noi ridicăm mâinile. Cântarea nu spune cu mâinile în buzunar și te slăvesc. Nu pot să spun una în cuvânt și alta în expresia exterioară. Dacă nu sunt în dispoziția de a și face ceea ce cânt în cuvinte, atunci mai bine nu spun nimic. Pentru că dacă spun una și fac alta, asta se numește minciună. Mi-aduc aminte de niște copii care cântau în biserica noastră cântarea Am avut o viață tristă. Și cântau cântarea aceasta Am avut o viață tristă râzând și bucuroși. Erau în față și părinții erau undeva în sală, îi filmau și copiii dând din mână așa cu zâmbetul pe buză, mami, tati, uitați-ne, suntem aici, cântau cântarea Am avut o viață tristă. Și ei aveau aproximativ 10 ani. cântarea, cuvintele cântărilor nu trebuie să se contrazică cu fața sau cu expresia exterioară. Cântăreți, de exemplu, care cântă în cântecele lor, în muzica lor, despre suferința lui Hristos, cu zâmbetul pe buze. Sau doi care sunt în față și conduc cântările și în timp ce merge instrumentalul sau în timp ce cântă cei cu instrumentele, vorbesc între ei, mai râd puțin și după aceea, brusc, când încep să cânte, brusc mai cercetat și încep să cânte din nou despre suferința și dragostea lui Hristos și după aceea, din nou, când cântă partea instrumentală, umblă pe acolo, pe la microfon, ba vorbește cu cel din stânga, ba râde cu cel din dreapta. Ascultați-mă bine. Atunci când cântăm, cuvintele noastre nu trebuie să se contrazică cu o expresie exterioară. Noi cântăm câteodată cântări de bucurie, cu niște fețe atât de triste. Sau invers. Când cântarea, sunt fericit. Iisus m-a mântuit. Însă dacă m-aș uita la fața mea sau cineva s-ar uita la fața mea, s-ar înțelege mai degrabă, sunt obosit, Iisus m-a părăsit. Nu sunt fericit, Iisus m-a mântuit. Cuvintele nu trebuie să se contrazică cu expresia exterioară. Atunci când un predicator ține o predică despre bucurie, avem pretenția să se vadă pe fața lui că se bucură. De exemplu, dacă aș ține o predică despre bucurie și aș merge în față și aș începe predica cu un pufăit, apoi aș face o pauză lungă și aș spune: astăzi, cu o voce stinsă, am să vorbesc despre bucurie. Și apoi aș citi predica cuvânt cu cuvânt și aș vorbi despre bucurie cu capul plecat, cu fața tristă. Probabil că aș predica despre bucurie în acest fel până v-ați pierde toată bucuria. Dacă avem pretenția că atunci când un predicator vorbește despre bucurie, să se vadă pe fața lui bucurie, să transmită cu expresia exterioară ceea ce spune în cuvinte, cu atât mai mult Dumnezeu are această pretenție de la noi, că atunci când cântăm, cuvintele noastre să nu se contrazică cu expresia exterioară. Pentru că adevăratul închinător este unul care se închină în duh și în adevăr, în adevăr. Nu în minciună. Nu una să spună prin cuvinte și alta să spună prin expresia exterioară. Așadar, mesajul muzicii creștine este un mesaj care se transmite și prin melodie, se transmite și prin cuvinte. De aceea cuvintele trebuie să fie biblice, nu lumești, cuvinte ce nu se contrazic cu viața, cu melodia, cu expresia exterioară. Dar de asemenea, mesajul muzicii creștine trebuie să fie un mesaj echilibrat. Trebuie să existe echilibru. Ce fel de echilibru? Mai întâi, echilibru între nou și vechi. Noi câteodată suntem oamenii extremelor. Vreau să vă spun un lucru cât se poate de clar. Nu tot ce e nou e rău. Sunt unii care spun: măi, cântarea asta de când e scrisă? E scrisă după Revoluție, asta e cântare nouă, zice, asta nu-i bună. Cântarea aceasta când a fost scrisă? E scrisă mai de mult. Cântarea asta e depășită. Vreau să vă spun ceva. Nu tot ce e vechi e depășit, cum nu tot ce e nou e rău. Trebuie să existe un echilibru între nou și vechi. Cântările noi spun că Dumnezeu lucrează acum și aici, nu doar în urmă cu 100 de ani. Atunci când evreii, de exemplu, după ce au ieșit din robia egipteană, au trecut prin Marea Roșie, după ce ies de acolo, compun o cântare. E o cântare nouă. O cântare care spune clar, Dumnezeu lucrează și cu noi și acum, așa cum a lucrat în trecut. Cântările noi declară că Domnul lucrează și astăzi. Prezența Lui poate fi și astăzi simțită în biserică. Psalmul 33, versetele 3 și 9 spune: cântați Domnului o cântare nouă. Cântarea nouă aduce prospețime în biserică. Ea izvorăște dintr-o nouă experiență cu Dumnezeu. Ea este o nouă apreciere a ceea ce este și a ceea ce face Dumnezeu. O cântare nouă înseamnă că îi spui lui Dumnezeu: Doamne, Tu și astăzi faci minuni, Doamne, Tu și azi mântuiești, Doamne, Tu și astăzi intervii în viața noastră. Doamne, Tu și astăzi faci lucruri pentru care merită să-ți cântăm. Asta nu înseamnă că nu cântăm decât cântări noi. Există și acele cântări vechi, acele cântări care ne spun și ne demonstrează că Dumnezeul nostru a lucrat încă de la început și în viața altor oameni. Și aceste cântări vechi cuprind experiențele altor oameni de dinaintea noastră. Experiențe pe care acești oameni le-au avut cu Dumnezeu. Și din aceste experiențe noi putem învăța. Și cu aceste experiențe, atunci când ne închinăm, noi putem să ne identificăm. Dar în biserică trebuie să existe acest echilibru. Un echilibru între nou și vechi. Mesajul muzicii creștine, pe lângă faptul că e un mesaj transmis prin melodie, pe lângă faptul că e un mesaj transmis prin cuvinte, trebuie să fie și un mesaj echilibrat. Echilibru între nou și vechi. De asemenea, trebuie să existe și un echilibru între sentiment și rațiune. În 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 15, partea a doua, Biblia spune așa: voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Muzica din zilele noastre este, în general, o muzică foarte sentimentală. Ei, la începuturile ei, mai ales muzica clasică, a fost o muzică foarte, foarte greoaie, foarte rațională. De exemplu, doi compozitori ca Handel și Bach aveau o muzică extrem de matematică, obositoare. În 15 minute te obosește de ascultat. Am venit mai încoace în istoria muzicii clasice, avem pe Mozart și Haydn, care compun o muzică mai echilibrată. Ei țin un echilibru între sentiment și rațiune. Ei, vine Beethoven, care are o muzică ce exprimă în general sentiment. Și muzica modernă, muzica de astăzi, exprimă în general sentiment. Lucrul acesta se vede și în biserică. Creștinului modern îi place în general o muzică foarte sentimentală. O muzică, dacă se poate, fără un mesaj prea serios din punct de vedere biblic. Din această cauză, celor mai mulți oameni nu prea le plac predicile de învățătură, ci în general le plac predicile de evangelizare, pentru că oamenilor le plac în general lucrurile cât se poate de sentimentale. Atunci când cântăm, noi trebuie să cântăm și cu mintea, că așa zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14. Trebuie să cântăm și cu mintea, trebuie să ne și gândim la ceea ce cântăm. Cântarea noastră trebuie să aibă și un conținut rațional, biblic, nu doar o latură sentimentală. Dar trebuie să existe un echilibru, nici doar rațiune, ci și sentiment. Cântarea trebuie să și atingă sentimentul celor ce ascultă. Că omul nu-i doar creier, muzica creștină este și exprimarea sentimentelor de dragoste pentru Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, spune Biblia. Cântarea creștină este o cântare prin care spun lui Dumnezeu că-L iubesc. E o cântare în care îmi exprim sentimentele de dragoste la adresa lui Dumnezeu. De aceea cântările trebuie să fie echilibrate, un echilibru între rațional și sentimental. Și important ca ceea ce cântăm să atingă și sentimentul celor ce ascultă. Sunt cântări după care, dacă predici, îmi spun sau ne spunem noi predicatorii, dacă nici după cântarea asta nu pot predica, sau dacă nici după această piesă muzicală nu pot predica, înseamnă că n-ar trebui să mai predic. Dar mai există și anumite cântări, anumite piese muzicale după care, dacă va trebui să predici, îți vine să spui: Doamne, numai Tu cu mila Ta. Cântarea trebuie să fie și exprimarea sentimentelor de dragoste față de Dumnezeu. Unul dintre martirii bisericii, unul dintre oamenii care au murit pentru Iisus Hristos, a fost întrebat, înainte să fie dus la moarte, de ce ceilalți creștini cântă atunci când sunt duși în arenă? De ce frații tăi fac asta? Și tu vrei să faci la fel? Și el a răspuns: da, vreau și eu să fac la fel. Și noi facem asta dintr-un simplu și singur motiv, pentru că îl iubim pe Iisus. Cântarea este exprimarea sentimentelor de dragoste față de Dumnezeu. Că noi nu suntem numai creier, suntem și sentiment. Dar în cântarea din biserică trebuie să existe acest echilibru. Echilibru între rațional și sentimental, așa cum trebuie să existe și un echilibru între nou și vechi. De asemenea, mai trebuie să existe echilibru între încet și tare. Unii zic: numai încet, atât de încet, meditativ, până la somn, dacă se poate, să nu deranjăm pe cineva. Apropo de cântat încet, îmi aduc aminte că odată, împreună cu mai mulți frați în județul Bihor, am mers într-o biserică și cei cu care am mers eu erau câțiva cântăreți care cântau tare, aveau la ei multe instrumente, aveau acordeon, aveau sau unul avea un saxofon, iar cei din biserică, atunci când ne-au văzut, au intrat în panică. Mi-aduc aminte cu cât bun simț a venit păstorul la mine și mi-a spus: frate Adi, s-ar putea să le spui fraților cu care ai venit, zice, să cânte mai încet? Și mi-aduc aminte, n-am să uit câte zile o avea, care a fost motivul pentru care trebuia să cântăm încet. Și a spus: frate, dar de ce trebuie să cântăm așa încet, încet? Zice: știi, frate, avem niște vecini și vecinii noștri au un câine. Și câinele acesta, zice, când aude cântându-se tare, se sperie. Și tot programul, zice, după aceea se ține de lătrat. Și nu mai putem să ascultăm predica pentru că face gălăgie câinele. Dacă unii spun: numai încet să cântăm, încet, să nu cumva să deranjăm vecinii. Alții spun: tare, fraților, să spargem geamurile dacă se poate. Să ne audă până în capătul orașului Arad, până în capătul orașului Oradea, până în capătul orașului Timișoara, până peste mări și țări. Mi-aduc aminte, apropo de cântat tare, am fost odată într-o biserică și am fost așezat între doi acordioniști. În spatele meu erau doi cu saxofonul. Când cânta unul cu acordionul, mă lovea unul din dreapta, când mă lovea celălalt din stânga. Eram așezat acolo între ei și apoi mai cânta și cel cu saxofonul chiar lângă urechile mele. A fost prima dată și ultima dată când mi-am dorit din toată inima să ajung la amvon. Trebuie să existe un echilibru și aici ne trebuie înțelepciune. Biblia spune în Psalmul 33 cu versetul 3, faceți să răsune coardele și glasurile voastre. Muzica evrească era una foarte gălăgioasă. Strigați către Domnul cu strigăte de bucurie, spune Psalmul 98:4. E nevoie însă de echilibru. Echilibru între încet și tare, între vechi și nou, între sentiment și rațiune. Și mai trebuie să existe un echilibru între profesionalism și amatorism. În biserică trebuie să cânte, spun unii, numai aceia care știu. Cei care au conservatorul, ceilalți să stea. Greșit. Dar de asemenea vin unii și spun, auzi, în biserică se poate cânta oricum. Poți cânta și pe 7 voci, tu singur. Poți cânta, iei caietul de cântări și mergi în față și cânti cum vrei. Biblia spune să facem totul ca pentru Domnul. Eu cred că trebuie să existe un echilibru. Un echilibru între profesionalism și amatorism. Trebuie să avem în biserică oameni bine pregătiți din punct de vedere muzical. Biblia ne vorbește în 1 Cronici, capitolul 15, cu versetul 22, despre Chenania, căpetenia muzicii, care cârmuia muzica pentru că era meșter în domeniul acesta, spune Biblia. Adică era profesionist. Nu putem să cântăm oricum. Care de pe unde să ne adunăm atunci ad hoc și hai să mergi, că mergi oricum în biserică. Nu se poate să gândim în felul acesta. Nu se poate ca pentru ceea ce facem în biserică să ne pregătim cu mult mai puțin decât ceea ce facem pentru noi sau pentru ceea ce facem pentru noi. Ascultați-mă bine, trebuie să existe acest echilibru. Dar de asemenea, în biserică nu trebuie să cânte doar cei care sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere muzical, pentru că Biblia spune Coloseni 3:16, învățați-vă unii pe alții. Nu doar cei care sunt profesioniști. Învățați-vă unii pe alții cu cântări. Nu doar cei care au făcut conservatorul. Muzica în biserică nu este doar pentru unii, ci pentru toți. Pentru că biserica nu-i sală de spectacol la care plătesc eventual 10.000 atunci când trece colecta prin fața mea și apoi și spectacolul e de aceeași calitate. Ci biserica sau adunarea celor sfinți sau celor declarat neprihăniți prin sângele lui Iisus Hristos este locul în care venim toți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în mod deosebit, împreună toți. De aceea cântarea în biserică nu este doar pentru unii, ci este pentru toți. Dar trebuie să existe acest echilibru. Echilibru între profesionalism și amatorism. Trebuie să cântăm cât mai bine putem noi și chiar dacă ești fals sau afon, tu trebuie să cânți Domnului cât mai bine poți. Mesajul muzicii creștine e un mesaj transmis prin melodie, un mesaj transmis prin cuvinte, un mesaj echilibrat în al treilea rând și în al patrulea rând este un mesaj care te pregătește pentru ceva. Mesajul muzicii creștine este un mesaj care ne pregătește pentru ceea ce spune Biblia în Apocalipsa, capitolul 15, versetul 2. Ne pregătește pentru cântarea cea nouă, cântată pe marea de sticlă. E un mesaj care te pregătește pentru cer și fiecare cântare pe care o cânți în biserică te pregătește pentru cântarea cea nouă, cântată în cer cu Iisus Hristos. Dar de asemenea, fiecare melodie necreștină pe care o asculți, fiecare muzică necreștină sau orice fel de muzică necreștină ce te pasionează, pe care o asculți și o cânți, te pregătește și ea pentru ceva. Te pregătește pentru ziua în care o persoană despre care vorbește Biblia, pe care îl numește Anticrist, se va ridica. Acesta va face ca oamenii să se închine înaintea fiarei sau înaintea reprezentantului diavolului. Cum credeți că Anticrist, acesta despre care vorbește Apocalipsa, va reuși în zilele din urmă să-i facă pe oameni să se închine înaintea fiarei? Sunt convins că o va face cu ajutorul unei muzici, pentru că muzica atinge coarda sensibilă a omului. Va fi o melodie compusă chiar de diavolul, cel mai tare compozitor al lumii în care noi trăim. Va fi o melodie probabil nu foarte agitată, va fi destul de liniștită. O combinație între rock and roll, rap, muzică clasică, dar va fi o melodie care va atinge sentimentul omului și îl va face să se închine înaintea fiarei. Ascultă-mă bine, fiecare melodie pe care o asculți și fiecare melodie pe care o cânți necreștină te pregătește pentru închinarea înaintea diavolului. Însă muzica creștină, mesajul muzicii creștine e un mesaj care ne pregătește pentru cer, ne pregătește pentru marea de cristal, ne pregătește pentru cântarea cea nouă. Aș vrea să facem o scurtă recapitulare a ceea ce am spus până acum. Mesajul muzicii creștine, am spus că în primul rând e un mesaj transmis prin melodie, o melodie ce influențează în bine, nu în rău, trupul, psihicul și sufletul omului. Mesajul muzicii creștine este în al doilea rând un mesaj transmis prin cuvinte, cuvinte ce se fixează puternic în memorie, cuvinte biblice și nu lumești, cuvinte însă care nu trebuie să se contrazică cu viața, cu melodia și cu expresia feței. De asemenea, mesajul muzicii creștine în al treilea rând este un mesaj echilibrat. Trebuie să existe un echilibru între nou și vechi, între sentiment și rațiune, între încet și tare și între profesionalism și amatorism. Și nu în ultimul rând, în al patrulea rând, mesajul muzicii creștine este un mesaj care ne pregătește pentru cer. Și în ziua când vom fi la poarta cerului, noi toți cei ce suntem adevărați creștini, un înger ne va da fiecăruia o partitură sau o carte de cântări. Acel înger cred că va fi liderul de închinare din cer sau dirijorul corurilor de îngeri din cer. Ne va da și nouă această carte de cântări. Și noi, cei care am fost mai falși aici pe pământ la voce, vom avea acolo în cer voce să cântăm. Cartea aceasta de cântări va avea o singură cântare, numită Cântarea cea nouă. Vom intra în grup împreună cu familia și prietenii noștri și apropiații noștri, împreună cu toți cântând aceeași melodie, aceleași cuvinte. Și această cântare, ce o vom cânta atunci când porțile raiului se vor deschide înaintea noastră, va fi cea mai frumoasă melodie compusă vreodată, autorul ei, chiar Dumnezeu. Amin.